na zemlji.
Liturgijske teme.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Srećan vam današnji praznik ulaska Gospodnjeg u Jerusalimu, u narodu poznati kao praznik sveti. Kao i uvek i današnju emisiju posvećenu liturgijskim temama, pre svega počinjemo poukom o liturgiji, odnosno o ulozi episkopa u liturgiji. Episkop je vidljivi centar i glava crkve na zemlji, ali episkop u crkvenoj zajednici okupljenoj na svetoj liturgiji, a ne episkop iznad i izvan svoje lokalne crkve, kao na primjer samo administrator ili kao vlast ili pravno lice, piše nam umirovljeni vladika Atanasije Jeftić. Crkva je zajednica u Hristu Boga i naroda Božeg i sveta liturgija, zato jeste opštenarodno zajedničko delo Božje u Hristu, u kojem se ljudski skup sabranje vernih transformiše u crkvu Božju. Sama reč crkva označava od Boga sazvano sabranje vernih i njihov odziv na taj Božji poziv, odziv dolaskom na bogozvani skup oko Hrista, na čijem mestu i u čijem obličju predstoji tom skupu episkop kao živa slika Hrista, kako je govorio sveti Ignjati Antiohijski. Nema zato episkopa izvan crkvene zajednice, a crkvene zajednice nema izvan svete liturgije, kao evharistijskog sabranja vernih u Hristu. Zato su sveti apostoli i postavljali episkope kao predstojatelje i glave pomesnih crkvenih zajednica, lokalnih, ali potpunih crkava Božjih, čiji je glavni cilj bio da narodu predstoje i prvosluže Bogu, bogosluže liturgišu, na čelu zajednice svih vernih toga mesta, kao što veli apostol Pavle u poslanici Jevrejima. Jer se svaki arhijerij, episkop, za to postavlja da prinosi dare i žrtve Bogu. Ili, kako to kaže drevna molitva episkopske hirotonije u apostolskom predanju svetog Ipolita: Srce znalče svih, Gospode, daj ovom slugi Tvome kojega si izabrao za episkopovanje da pase stado Tvoje sveto i da Ti prvosveštenstvuje besprekorno i da Ti liturgiše i prinosi Tebi darove svete Tvoje crkve. Prema tome, episkop tek kao arhijerej, kao liturg, jeste predstojatelj i glava crkve. Glava, pre svega u tom smislu što kao liturg vozglavljuje liturgišući parikiju, što načastvuje u službi liturgiji bogoslužeće, liturgišuće molitvene zajednice, to jest crkve. Sve ostale njegove funkcije, dužnosti i prava, sva vlast i položaj koji ima u crkvi izviru i proizlaze iz ovog njegovog položaja i služenja u svetoj liturgiji u sred naroda Božjeg.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj. Hvalite ga na srđi, slave njegove.
Čitamo Novi Zavet, Sveto Evanđelje od Jovana, glavu 12. Pomazivanje Isusovo u Vitaniji, svečani ulazak Hrista u Jerusalim, o pšeničnom zrnu, glas sa neba, o smrti Hristovoj i porazu Satane, vera u Hrista kao svetlost sveta i nevera Judejaca. A Isus na 6 dana pre Pashe dođe u Vitaniju, gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. Onde mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar beše jedan od onih što seđahu sa njim za trpezom. A Marija uzevši litru pravoga, nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa kosom svojom noge njegove, a kuće se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga nameravaše izdati. Zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima? A ovo ne reče što mu beše stalo do siromaha, nego što beše lopom, imaše kesu i uzimaše što se metaše u nju. A Isus reče, ostav je, ona je to sačuvala za dan moga pogreba, jer siromahe svakda imate sa sobom, a mene nemate svakda. Doznade pak mnogi narod iz Judeje da je onde i dođeše ne samo radi Isusa, nego i da vide Lazara koga on podiže iz mrtvih. A prvosveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judejaca dolažahu zbog njega i verovahu u Isusa. Sutradan mnogi narod koji beše došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uzeše grane od palmi i iziđeše mu u sretanje i klicahu, Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraele. A Isus našavši magare, usede na njega, kao što je pisano. Ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi, sedi na magaretu. Ali ovo ne razumeše isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se setiše da ovo beše za njega pisano i da mu ovo učiniše. A svedočeše narod koji beše sa njim, kada Lazar pozva iz groba, podiže ga iz mrtvih. Zbog toga mu i iziđe narod u sretanje, jer ču da je on učinio ovo znamenje.
Oh,
je naroda izašao na doček Gospodu koji je svečano kao car ulazio u Jerusalim. Ko tada nije klicao Osana sinu Davidovom? No, prošlo je samo 4 dana i taj isti narod je tim istim jezicima vikao: rasni ga, rasni. Kakav čudan obrt. No, zašto se čuditi? Zar ne činimo i mi isto kada po primanju svetih tajni tela i krvi Gospodnje odmah po izlasku iz crkve sve zaboravljamo i svoju pobožnost i Božu milost prema nama, predajući se kao i ranije delima samougađanja najpre malima, zatim i velikim? Može biti da još ne prođe ni 4 dana, a mi sami u sebi raspinjemo Gospoda, premda i ne vičemo drugima rasni ga. I sve to Gospod vidi i trpi. Slava dugotrpeljivosti tvojoj, Gospode. Jedna od najljepših priča u Bibliji jeste Evanđelje koje se čita na cveti. Tu se opisuje događaj koji se desio 6 dana pre Velikog petka. Dok je Hristos sedeo za večerom, ušla je jedna žena. Ime joj je bilo Marija, grad iz koga je bila bio je Magdala, njen ugled bludnica. Čim je žena klekla pred noge Isusove, začuo se jecelj. Žena je plakala. Suze su padale na noge Isusove. Pokušavala je da ih obriše svojom kosom, ali su one i dalje tekle kao plod najdublje životne nevolje. Suze se liju nad našim gresima, kažu oci, i predstavljaju drugo krštenje. Tada se setila da ima posudu skupocenog mirisa isceđenog od najbolje Božje tvorevine. Miris je bio skup. Juda, koji je svemu davao cenu, procenio je da je to bilo vrijedno 1 godišnje plate. Miris je bio skup za Mariju, ali ne i za Sina Božjeg. Marija nije učinila ono što bismo ti i ja učinili. Mi bismo uzeli posudu skupocenog mirisa i izlivali ga polako, proračunato, promišljeno, kap, kap, da bismo time skrenuli pažnju na našu velikodušnost. Ali Marija nije tako činila. Ne čine tako oni koji uistinu vole. Ona je razbila posudu da bi miris istekao na glavu i noge učiteljeve. Za nekoliko dana na tajnoj večeri Isus će prelomiti hleb kao znak svog tela koji će se lomiti na krstu. Iz Marijinog slomljenog pokajničkog duha, koga Bog ne prezre, dolaze i druge slomljene stvari u nejasnom praobrazu njegove smrti. Pošto je pomazala najpre njegovu glavu, a zatim i noge, Juda je protestovao. Zašto se taj miris prosipa tako, jer se mogaše taj miris prodati za više od 300 dinara i dati siromasima? A Isus reče: ostavite je, pomazala je unapred telo moje za pogreb. Marija nije čekala da Isus umre, već je pre toga pomazala njegovo telo. Došla je pre njegove smrti. Ona nas podsjeća kako bivamo ljubazni i brižni prema porodici koja je izgubila svog člana i koliko lepih reči kažemo pošto osoba umre. No, bilo bi mnogo bolje da se nešto od toga kaže pre nego što osoba umre, da donesemo bukete pre nego što neko umre, a ne da ih kasnije stavljamo na odar. Marija je ukazala Hristu poslednju pažnju koju je on primio dok je još bio živ. Čemu ova šteta, pitao je Juda. Da li je šteta učiniti napor da se izrazi ljubav? Da li je bila šteta kad je Hristos izlio svoju prečasnu krv za nas na krstu, ne samo nekoliko kapi, već svu, dobro znajući da neće svi ljudi prihvatiti njegovu ljubav? Da li je bila šteta što je otac bludnog sina sam bio tako izašan u ljubavi da je čak stavio i prsten na sinov prst i novu obuću na njegove lutajuće noge? Da li je ikada šteta poslati pismo zahvalnosti? Da li je šteta reći nekome koliko ga volimo i koliko smo mu zahvalni? Je li šteta ako nekom nešto poklonimo ili mu kažemo neku lepu reč? Ljubav dobro zna da ima određeni trenutak u životu koji dolazi i koji se ne vraćaju. Bilo je beskrajno mnogo prilika da se pomogne, ali da ova žena nije ugrabila trenutak da izrazi ljubav prema Hristu, prilika joj se ne bi nikad više ukazala. Postoje trenuci u životu koji ne dolaze drugi put. Koliko je ta izuzetna poslednja pažnja morala ganuti Isusovo srce neposredno pred njegovu smrt? U Starom zavetu pomazivane su tri vrste ljudi, sveštenici, proroci i carevi. Pomazivanje je dakle bilo određeno za sveštenike, proroke i careve. Prilikom pomazivanja od strane ove žene, Hristos je sebe potvrdio kao proroka koji je donao ljudima reč Božju, prvosveštenika koji je ljudima sagradio most do Boga, cara koji je tražio od ljudi da mu tron budu njihova srca. Postoji izvršnost u ljubavi, jer miris iz alavastera trebalo je trošiti kap po kap. To znači trošiti ga godinama, možda i celog života. Ali u trenutku izražavanja privrženosti, žena ga je odjednom izlila na Isusovu glavu. U izdašnoj ljubavi ne vodi se računa o ceni. Svako od nas ima krčak sa skupocenim mirisom. Dar služenja i molitve mora biti otvoren i izliven. Čep sa izvora ljubavi mora se skinuti da bi se izlio na nas i nekog drugog. Da li smo ikada otvorili alavastra za Hrista? Ona nas poziva da otvorimo krčak ljubavi i izlijemo ga na sebe u ljubavi i služenju. Jednom se crkva uključila u jedan široki projekat za pomoć. Potreba za novcem bila je velika. U nedelju je apelovano. Na crkvenim vratima jedna žena zamolila je svešnika da sutra dođe u njenu kuću. Bila je udovica i živjela je od male penzije. Kad je paru došao u njenu kuću, uručila mu je ček. Iznos je bio toliki da dah sastane. Kad je rekao da toliki novac od nje ne može da primi, objasnila mu je da je to nasljeđe. Rekla je, molim vas, uzmite to, jer to je moj alavastar. Kad vidi Farise koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi ko i kako ga žena dotiče, jer je grešnica. Isus je uhvatio Simona u mislima, baš kao da je naglas govorio i reče mu, Simone, imam ti nešto kazati, vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kostom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona otkad uđe ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom mi pomaza noge. Zato ti kažem, opraštaju se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malo ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se gresi. Kad je ovu priču o Marijinom pomazivanju nogu Isusovih i brisanju njenom kosom čula jedna grešna žena, jecajući upitala je, hoće li on opet doći? Ko? On, Isus Hristos. Čula sam da je rekao da će jednog dana opet doći. Zašto pitaš? Zato što mi kosa nije dovoljno duga da mu obrišem noge. Prečasni Isuse, ti si Hristos koji si pomazan Duhom Svetim da budeš naš prorok, prvosveštenik, car. Zajedno sa Bogorodicom primi naše pomazivanje, jer i mi izlivamo na tvoje prečasne noge suze pokajanja i istovremeno za tebe otvaramo alavastar naše ljubavi i pobožnosti. Amin.
Amin.
Poslednja sedmica vaskršnjeg posta pre Paske, Vaskrsa, provodila se od najstarijih vremena u najstrožem postu, pisao je blaženopočevši vladika Sava. Apostolske ustanove propisuju da se ove sedmice upotrebljavaju samo hleb, so i voće, a Veliki petak i Velika subota su potpuno bez hrane. Od davnina se to naziva Velikom sedmicom. Budući da se Sveta četrdesetnica završava u petak pred subotu Svetog i Pravednog Lazara, Jerusalimska crkva je ovu subotu pribrojavala Velikoj sedmici. Svaki dan ove sedmice naziva se u bogoslužbenim knjigama Svetim i Velikim zbog svetih i velikih događaja koji su se zbili tih dana. Svaki dan ima svoju temu, a svi zajedno se provode u postu bez ulja izuzev Velikog četvrtka, koji se smatra prazničnim danom jer je ovog dana ustanovljena sveta tajna Evharistije. Bogosluženje ovih dana izloženo je u postnom triodu. Postni triod ovu sedmicu naziva sedmicom spasonosnih stradanja. Ali pre nego što progovorimo o strasnoj sedmici, a o tome će biti više reči naredne nedelje, evo da čujemo i jedan razgovor o današnjem prazniku cveti koji je vodio naš kolega Milan Ajdarević sa jerejem Zoranom Vrbaškim.
Sveti praznik koji danas slavimo također je jedan radostan praznik. Zašto i kako se ovaj praznik slavi kao radostan?
Pa to je radostan praznik iz razloga što crkva otkriva jednu veliku tajnu, da se istina novog života, koji nam se preko svete liturgije otkriva, dešava u ovom svetu kroz dobrovoljno prihvatanje stradanja zarad spasenja svih i svega. To spasenje koje se kroz stradanje otkriva, sam Gospod Isus Hristos nam je na ovaj praznik otkrio i pokazao, jer je najavljivao svojim učenicima da će taj njegov posljednji dolazak u Jerusalim biti posljednji, jer će ga nepravedno suditi, jer će on preuzeti odgovornost za čitavo čovečanstvo, za sve ljude, i da će time ispuniti ono što su proroci u Starom Zavetu nagoveštavali o pravednom slugi Božijem, koji će uzeti na sebe grehe čitavog sveta i koji će ranom svojom, kako kaže sveti prorok Isaija, isceliti čitavo čovečanstvo. Na taj dan otkrila se i slava Sina Božijeg, cara nad carevima, koji kao smeran i krotak ulazi u sveti grad Jerusalim, ne praćen vojskom i silom kojom ostavlja utisak snage i moći, već ulazi krotko na magaretu, okružen apostolima, ljudima koje je iz naroda judejskog izabrao da budu njegovi najbolji prijatelji, da budu oni koji će silom Duha Svetoga prenositi tu blagu i radosnu vest o novom životu, o carstvu Božjem. I tada, tog dana, zaista on je i prihvaćen i prepoznat u Jerusalimu kao obećani car judejski. Ljudi su mu mahali palminim granama i vikali Osana, sine Davidov, što znači spasi nas, sine Davidov. Time su zaista iskazivali svest o tome da je on taj obećani Mesija, spasitelj. Nažalost, ti isti ljudi, mnogi od njih su nekoliko dana kasnije vikali raspni ga, raspni ga, kada je Pontije Pilat nudio njima priliku da ga zbog praznika oslobode, a ne da ga osude. Što nam govori samo o prevrtljivoj pale ljudskoj prirodi, o tome da ljudi su skloni zbog te pale prirode greholjubije da se više okrenu ovozemaljskim vrednostima, vrednostima koje imaju končinu, koje se završavaju, a da im je potrebno veliko, kao da kažemo, pregnuće, podvig, napor, da duhovnim očima prihvate da se bez stradanja ne može prepoznati istinsko carstvo, istinski život, novi život, o kome sam Gospod Isus Hristos je ličnim primjerom svojim životom svedočen.
Ja pričam o našem milenju. Se čudo nika čulo nije, odkad sunce crnu zemlju grije.
Ono čuda sija se kod oka, to je osnovno moga života. Veća sila pravedna mi ljuba, Hristova je to nebesna ljubav.
To sa klini kod odima oči i za oči kojima razuma da istinu vaskrsenja prima.
Noće prima kao djete malo, lako ćemo da ću za ostalo. Samo kad je na srti služena,
srce mi uspima, ljubav svoju pečat i delima.
Čuna povest kako gospod usta, i granica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos gospod vaskrse u slavi.
Obnovimo sebe, podignimo stupove.
Govorili ste o neophodnosti stradanja u našoj veri. O stradanju u našoj veri se često govori, a često se govori i o radosti. Šta možemo reći za pravoslavno hrišćanstvo? Da li je to vera stradanja ili vera radosti ili oboje?
U pravoslavlju postoji jedan izraz radosna tuga i ovaj period posta naročito je pun takvog jednog osjećanja gde naše čitavo biće preplavljuje osjećanje radosti. Radosti zbog toga što je Bog toliko zavolao sve da je Sina svoga poslao da bude jedan od nas, ali da bude jedan od nas ne samo da bi puko iskazao solidarnost sa ljudima, nego da bi ostvario ono za što je Bog i stvorio čoveka, to je jedinstvo između Boga i čoveka, između neba i zemlje, da bi omogućio nama ljudima da živimo božanskim životom. I ta radost je prisutna kroz čitav ovaj period posta, ali ta radost je u isto vreme pomešana sa tugom, jer nam ovaj period posta, period pokajanja, naročito ukazuje da je potrebno da promenimo sebe, da je greholjubiva ljudska priroda sklona svemu pre, a ne Bogu, da je sklona i da želi i žudi za svim stvarima, samo ne za duhovnim stvarima i za stvarima carstva nebeskog, i da greholjubivoj prirodi je i najteže da se otrgne i oslobodi od zablude da je ovaj ovakav svet koji u zlu leži jedina istinita realnost i da je besmisao i muka i podeljenost, greh i smrt koja konačno vreba svakoga, svako biće, svakog čoveka, da je to jedina realnost. Zato postoji, da kažemo, to neko osjećanje tuge, jer je oko suda, oko nas prisutno stradanje, prisutno je patnja i teško je to prihvatiti drugačije sem verom, sem pouzdanjem i okretanjem i odgovaranjem na Božji poziv. Jedino se tada to stradanje osmišljava, jedino se tada stradanju pristupa na način da čovjek zaista može i radost da sačuva, odnosno da prepozna život kao svetinju i da prepozna da to što je Bog se uključio i što je Bog čovjeku omogućio spasenje, da je to nešto što zaista je osnovna, da kažemo, osnovni temelj za trajno osjećanje radosti.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom časnim ti nam svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski, Isav njegov dom. Daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti. Krst presveti nekih čuva crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Koliko svete liturgije nosi tu poruku radosti u našoj veri i koliko ona znači obnovu našeg života?
Sveta liturgija je od vajkada, od kako je sam Gospod Isus Hristos svojim svetim učenicima apostolima rekao, ovo činite meni u spomen, pa do dana današnjeg, ona je vreme i prostor gde mi predokušavamo tu večnu istinu, istinu novog života, istinu života kao svetinje, života kao radosti. I ona je prostor, sveta liturgija je prostor gde mi se susrećemo sa mogućnošću da se čovek ostvari kao bogoliko biće. Da čovek može da pobedi sve svoje slabosti, da čovek može da pobedi greh i gde čovek može na jedan konkretan način da u liku drugog čoveka da prepozna lik samoga Boga. Gde se u tom vremenu i prostoru, da kažemo, otkriva jedna nova dimenzija, dimenzija budućega veka. Zato je sveta liturgija od vajkada bila stalni, da kažemo, cilj, ali i stalno nadahnuće hrišćana, jer su oni sve što su činili težili da to osvete svetom liturgijom, zato što je sveta liturgija bila sigurni putokaz ka carstvu nebeskom, a također i sigurno mesto gde se susrećemo najopipljivije sa tom realnošću carstva nebeskog. I onda su zaista hrišćani i nekada, a i mi danas, svetom liturgijom merili sve i ona je bila najveća i najviša i ostala najviša vrednost nas hrišćana. Zato je ona, da kažemo, bila uvek cilj onoga što mi radimo i sve što u ovom životu i gradimo i trudimo se da postignemo, uvodimo u svetu liturgiju, da bismo u stvari preko svete liturgije došli do konačnog cilja, do Carstva nebeskog.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Hrista strada i krv svoju proli, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, u očima mojim tvoja žrtva blista, svoju krv si dao za Boga i Hrista. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Tihi krepke volje, vatreni revnite, bez straha od smrti podviga ljubite, bogoljubnim srcem obdaren si bio, zato si za Hrista rado krv prolio. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Duhom ispod zemlja čopor ozvereni, žedan srpske krvi beše pobesneli, hteo je i Hrista krvlju da izlije, al bezumni ne zna da krv dušu mije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Ti likuješ sada s horom mučenika, dok ja bitku bijem snagom samrtnika, da odolim buri ovom ludom svetu. Zato mi pomozi, pomozi detetu. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Da očuvam veru sveto pravoslavlje, od careva srpskih obitelji slavne, pokajanjem toplim dušu da umijem, da nebesko carstvo verom zadobijem. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Mučeniče sveti, molim ti se, molim, pomozi da svakoj napasti odolim. Pa kad krstom zlobnu važdaju pobedim, da sa tobom Hrista, cara naše, gledim. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Potrebno je moliti se ne samo kada se osjećamo raspoloženi za molitvu, nego i kada nemamo težnje ni naklonosti za molitvu, kada nas lenjost, san, zaborav i ostalo udaljuju od molitve, govorio je blaženo počevši patrijarh Pavle. Sledi blok molitvi.
Svi upokojeni će ustati na glas trube i uzneće hvalu Otcu i Sinu i Duhu Svetome, Vaskrsitelju tela njihovih. Oče, koji si stvorio Adama iz praha, Sine, koji si krstom svojim izbavio rod Adamov od pogibli, vaskrsni me i postavi sa svoje desne strane da slavoslovim ime Tvoje. Tebi se poklanjam, Hriste, Spasitelju naš. Ti si Vaskrsitelj i Spasitelj svih upokojenih, krštenih u ime Tvoje, koji ispovedeše krst Tvoj i smrt Tvoju. Blagosloven neka je Hristos, koji je deci Adamovoj obećao život i vaskrsenje u dan javljenja svoga. I mi ćemo ustati i proslavljati njega zajedno sa svetima koji su mu ugodili. Hvala tebi, vaskrsenjem tvojim celom rodu smrtnih darovao si nadu života i vaskrsenja. Tebi hvalu uznosimo i mi, jer ti si Vaskrsitelj svakog tela. Slavoslovite i hvalite smrtni onog koji je svojom smrću ukinuo vlast smrti i celom rodu smrtnih obećao život i vaskrsenje. Duša koja je tražila pribežište u krstu Tvome, nasljednica večnog i neprolaznog blaga, neka hvali i slavoslovi Tebe zajedno sa duhovima čijem je mnoštvo i ona pribrojena. Dostojan je poklonjenja Otac koji je poslao jedinorodnog Sina svoga, koji je spasao rod naš od smrti i Satane, koji sedi sa desne strane Oca svoga i za sve nas moli milost. Ustani, dušo ostarela u gresima, i obnovi se pokajanjem. Iz krušenosti i suza rastvori sebi lek i isceli rane tvog palog lika. Zavapi od sveg srca svoga i otkri bezakonje svoja, jer će sve blagi poštedeti tebe palo. Zavolila si lepotu varljivu i prolaznu, uništila si svoju krasotu kćeri svetlosti. Hram tela tvoga unakažan je neradom kojim si bila porobljena. Teško tebi, jadno, hoćeš li se još dugo baviti onim što je prolazno? Zadrhti i užasni se onog ognja koji si ti sama sebi zapalila nepravdama svojim. Nedolični gresi koji si počinila od mladosti svoje pa do sada previšuju glavu tvoju. Oni su te pogruzili u očajanje i zato se ne trudiš da se pokaješ. Opomeni se da si porobljena pohotama. Seti se da je mater tvoju umrtvila požuda. Kako je dugotrpljiv prema tebi blagi, a ti toneš u grehovnom moru? Zar se ne bojiš onoga dana kada će se otkriti rane tvoje i tajne tvoje? Ko će te zaštititi tamo da će svako biti zabrinut u sudu nad samim sobom? Strasti su te tvoje učinile bezosjećajnom, orobile i ostavile. O nado, velika koja nam se javi na kraju vremena, poštedi dušu udaljenu od tebe. Ja sam ovca tvoja, ali sam dugo vreme budeo udaljen od tebe služeći lukavome. izađi, Gospode, i potraži me. Potraži nasljeđe Tvoje, jer u sujeti sam rastočio bogatstvo Tvoje. Radi grešnika si uzeo na sebe krst svoj, i ja sam jedan od njih, ne odvrati se od mene. Tvoje smo nasljeđe, ali lukavi nas je pokrao. Zapreti mu i otmi od njega plen njegov. Pomiluj me, čovjekoljupče, jer nema meni druge nade osim tebe. Hvala dobroti tvoje sve milostivi, Sine Boži, jer si ti dugotrpeljiv prema grešnicima. Blagodarenje neka je tebi od palih, koje si ti sabrao i priveo u pokajanje.
Kraju smo još jednog izdanja emisije Nebo na zemlji. Danas svetkujemo praznik ulaska Gospodnjeg u Jerusalim, a već sutra nas čeka početak strasne sedmice. Na kraju ove nedelje je praznik Vaskrsa, najsvetliji praznik kojem su posvećene reči: vi koji ste postili i koji niste postili, veselite se danas. S Bogom!
Nebo i zemlja dnes proročeski da pozve se dacija, angeli i čelovjeci duhovno takože. Oh, yeah.
скитому прийти.